gorputzen, identitateen eta oroitzapenen igurtziak sei narratiba garaikidetan. Uxu errei gorraiz. Guztiontzako irisgarria den kultur sistema bat eraikitzea dugu amets eta antzera uste dugu ekoizpen artistikoari dagokionez ere. Halere, hor bada nabardura bat egiterik, eskura dauden laguntzak ezin dira itxuan banatu, zorroztasunez jokatu behar dugu, eta horregatik hori hala egin delako ziurtasun osoa dugulako. Zalantza izpirik gabe segurtatu dezakegu sei proposamen hauen kalitatea ezin ukatuzkoa dela. Hautaketa prozesuetan zoriak bat ere ikustekorik izan ez duela argi utzi zekin dio bere mintzaldiari Celia Martin Nafarroako Gobernuko Museoetako atalburuak. Iruñeko Ciudadelako arma aretoan dago hain zuzen ere izpide dauzkan proiektu artistikoen piezek inguraturik. Uarteko arte garaikidearen zentroak eta Nafarroako gobernuak sustatutako arte plastiko eta bisualetarako laguntza programaren 2025 deialdian gailendutako proposamenen. Emaitzak dira ahotan eta inguruan dituenok. Edo, bestela esanda, oraindik ere mugimenduan, martxan eta azten ari diren sei proiektu artistiko horien behin-behineko argazkiak dira Uarte Zentroko zuzendari Oskia Ugarteren arabera. Irailaren 20ra arte izanen dira guztiak Ciudadelan ikusgai asteartetik igandera. Eta haiek hemen egotea bera dagoeneko bada aurrera pauso bat. Jendea arte garaikidera hurbiltzeko bide bat, ikasbide bat errematatu du Martinek. Satisfazio keinu batek egin dio ihes egidan. Andrea Muniain. Sobre la condición mágica de la técnica. Aldi berean iraganera eta etorkizunera begiratu du Andrea Muniainek teknologiari erreparatzeko. Asko interesatu zitzaidan ikustea garaian izan diren berrikuntza teknologikoek zer erreakziokate eragin dituzten gizartean. Berdin da ari garen 17. mendeko lehen biziko automatez edo orain adimen artifizialean oinarrituta garatzen ari diren bestelako ez azaldu du. Partikle esuarn optimizazioan izeneko algoritmo batetik abiatuta eginiko esperimentazio ariketa batean islatu du bere ikerketa. Algoritmo horrek txori saldoen mugimenduetan antzeman daitezkeen jokaerekin du ikustekoa. Haiek imitatu eta ateratako datuekin posible da eredu matematiko bat eraikitzea zeina bestelako prozesuak optimizatzeko erabil daitekeen. Hori beraxe aztertu du Muniainek, baina orobat prozesuen optimizazioa beste helbururik ez duten erremintei kontrapisua egin nahian dantza ere ekarri du erdigunera. Duguna Iruñeko dantza taldeak 2014ko uztailaren 14an erraldoiak agurtzeko eginiko zinta dantzaren irudikapen diagramatikoa egin du. Sinkronizazio kolektiboa gailentzen da erritu horretan zehaztu du artistak, eta azpimarratu ekintza horren inguruan ere nabarmen azaleratzen direla teknologia berriek sarri dakartzaten emozio hauek ere, magia delako sentipena eta espektakulua. Muniainen sobre la condición mágica de la técnica obraren bi pieza arma aretoan. I Uriz barra foku. Jaime Remírez de Ganuza Garrido. Cardos de plata. Jaime Remírez de Ganuzaren proiektua arma aretoaren gelaska ilun batean dago ikusgai. Familiaren sorterrian, Soriako, Espainia, Tierra Saltas eskualdean, grabatutako askotariko irudiekin osatutako film bat da proposamenaren elementu nagusia eta migrazioarekin loturiko logikei. Identitateari eta erroi buruz gogoetatzeko bideak zabaldu asmo ditu besteak beste. 16 milimetrotan filmatu du lana artistak. Dioenez, hori ezin zen bestela izan. Formatu analogikoak berez dakarren zintzotasun hori premiazkoa zitzaidan. Ikustekoa du, adibidez, onartzearekin irudietan jasotako guztia ez dela zehaz mehaznik diseinatu izanen nukeen bezala azaltzen, paisaiak berak erabaki zuela zer agerrarazi eta nola. Eta zentzua duela uste dut filmatzen ari nintzen horrekin eta nire erroekin harremana izateko modu zintzo baten bila aritu naizelako, naiz eta horrek berekin ekarri ezinbestean deserrotzeari buruz hizketan bukatzea. Hain zuzen, deserrotzearen ideian egin du bereziki Azpimarra Remírez de Ganuzak aurkezpenean. Nahi nuke horretaz hausnarrarazi eta ez horren beste kutsu zigortzaile batekin, baizik eta besterik gabe agerian jarriz askok sentitzen dugun deserrotze sentipen hau ez ote den krisian dagoen sistema baten sintometako bat. Itxaso Iribarren eta German de la Riba. Flesh eta Fils. Ezik eta sexualari buruzko 1970-ko hamarkadako artxibo sorta batek eman zien Itxaso Iribarren eta German de la Riba artistei beren proiektua abiarazteko aitzakia. Hartan topatutako bideoek, argazkiek eta testuek liluratuta sexualitatearen eta batez ere gorputzen arteko kontaktuaren gainean ikertzeari ekin zioten. Iruditu zitzaigun gorpuz batek beste bat ukitzeko manera horretan arakatuz gero, munduan egoteko moduez ere ariko ginela gogoetatzen oharkabean eta halaxe izan da azkenerako azaldu du Iribarrenek. Hainbat argazki, bideo batzuk eta olerki sorta bat paratu dituzte ikusgai. Haietan, besarkadak ageri diraan eta hemen, askotan, bi gorputz elkarri korapilatuta estu bata bestearen kontra igurtzika. Bideoetan, gorputzok bueltaka ari direla ere ikus daiteke eta baita haietako bakoitzaren arnasaren erritmoan besarkadak eragiten duen efektua ere. Hormetako batean, neonezko letra gorri batzuk daude argiztatuta. Zera diote, abrazame, besarkan azazu. Maite Redondo Gaztelu, nire begiek eguzkiak jarraitzen dituzte urrea jarraitzen zuenak bezala. Oraindik estreinatu gabe baina argia ikusteko zorian dagoen film batetik abiatuta, gertutik, urrunetik eguzkia, instalazio bat sortu du Maite Redondok. Bai aipatutako filmerako, bai eta arma aretoan ikusgai jarritako proposamenerako ere, orain dela 12 urte hasia hego ekialdean grabatutako irudiak baliatu ditu artistak, baina diferente landu eta muntatu ditu oraingoan, eta bereziki erreparatu die irudiok atzean dutenari. Dioenez, kontua ez baita soilik irudiok bistaratzen dutena, baizik eta gogoetatzea nola ekoitzi dituen irudiok gerora edonon eta nork filmatuak izan ziren. Horiek guztiak auzitan jartzea importantea da. Eta irudiok non eta nola erakutsi ere bada kontua hain zuzen. Instalazioa paratu duen gelaska ilunean hainbat tokitatik datoz argi izpiak zentrorantz eta askotariko elementuetan egiten dute isla haiek. Proiektagailu batek erdigunean dagoen pantaila gisako batean bistaratzen du bideo bat, baina pantaila zehar argia da, ez opakua, eta hortaz, proiektagailutik datorren argiak zuzenki jo diezaioke ikuslearen begiari. Eta horrek sor dezake halako sentipen deseroso bat ere artistaren beraren esanetan. Asko interesatzen zait ideia hori, ikusi bai, baina guztiz ezin ikustearena. Maider Garaio Urabaien. Agirin Arrom and Ibog Mineujans. Pieza eskultorikoz osatutako logela bat muntatu du Maider Garaio Urabaienek eta hori bera eraikitzean nerabezaro berantiar bat irudikatzeko modu bat izan zaiola argudiatu du artistak. Metalezko zenbait apal eta hainbat hodi industrial paratu ditu instalazioan balizko neska nerabe horren logelako armairu eta apalategiak irudikatu zala, bai eta besteak beste poster batzuk eta zenbait arropa ere. Batzuk lurrean botata daude eta beste hainbat zintzilik. Izkinetako batean Disney markako telebista arrosa bat dago zolan piztuta eta martxan volumena ozen. Nerabezaroan nabarmen azaleratu ohi direnen inguruan hausnartzeko toki baten gisara deskribatu du Garaiok instalazioa. Hala nola identitatearen bilaketaz denboraren joanak aldarazten dituen gauzez hauskortasunaz gogoetatzeko leku bat. Maider Garaioren proiektu artistikoko zenbait pieza. IU/Foku. Carlos Irillalba. Wanderers. Aluminioa likido egoeran izan da sortutako piezekin osatu du proposamenaren parte nagusia Carlos Irillalbak. Metala askatasunez landua alizatea izan du xede hain zuzen eta horregatik materialaren adierazpen libreenaren eta artistaren nahiaren arteko adostasunaren bila aritu da obra aurkezteko afixan idatzi duenez. Hormetan, itxatxita bezala jarri ditu ikusgai emaitzetako batzuk eta, zehazki, Ghost Shadow izeneko sail batean aurkeztu ditu haiek. Dena dela, Love That Bird izeneko film bat ere ondu du Irijalbak proiekturako. Aerodinamikaren eta gorputzen mekanikaren arteko tentsioari erreparatu die horretan besteak beste.